Prime, podcast for curious mind.
Hai, 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 again Sapieners. Kita ketemu lagi nih di FOMO Sapiens. Pekan ini pekan pertama bulan puasa gak sih, Ki?
Iya, betul. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sapieners yang menjalankan. Walaupun kebanyakan orang-orang yang berpuasa gak menjalankan sih, tapi lebih diem, tidur. Kan karena itu, pengen mencoba untuk lebih mirip sama wakil rakyatnya.
Kenapa?
Pekerjaannya tidur.
Iya. Kamu ntar lagi mau ganti.
Iya, betul. Maksud gue kan tiap 5 tahun sekali tuh diganti ya orang-orang yang ngewakilin. Tapi kok stereotip tidur tuh masih ada ya? Kok kepilihnya tetap yang ngantuk-ngantuk? Berarti yang salah bukan orangnya mungkin. Emang ruangannya mungkin yang bikin ngantuk kali ya di desainnya. Kita bukan membahas itu kali ini.
Bukan. Tapi kita lebih membahas soal ini loh. Kan kalau bulan puasa tuh identiknya pasti ada aja yang udah mulai ngebangunin orang-orang pada sahur ya kan?
Iya, ceramah mulai terdengar di kampung-kampung, di kita semua gitu ya, berkaitan dengan pengeras suara di masjid. Ternyata lagi rame tuh kan tentang pengeras suara. Jadi ada himbauan dari Menko Muhajir Effendi menghimbau penggunaan pengeras masjid digunakan sewajarnya tanpa mengganggu lingkungan. Jadi harus bisa ngebedain yang mana buat pengeras di luar nih sama yang buat di dalam gitu-gitu. Dan salah satunya kalau buat azan maghrib ya boleh lah, tapi kalau buat taraweh gitu-gitu cukup pakai yang di dalam aja gitu.
Yang penting gak bikin gaduh gitu lah ya.
Ya, tapi emang iya konteksnya dikiranya kalau kita ngomongin protes tentang pengeras suara gitu kayak kita menghalangi orang-orang untuk siar agama gitu. Padahal maksudnya bukan itu. Kayak misal ada tetangga yang kita gak tahu mungkin rumahnya sekitaran masjid dan mungkin dalam keadaan sakit gitu-gitu dan butuh ketenangan gitu-gitu. Kadang-kadang pengeras suara masjid itu digunakan yang gak pada tempatnya gitu. Misal ada anak kecil latihan ngaji yang belum lancar.
Oh iya, iya.
Ba, a. Maksudnya udah gak usah pakai suara luar gitu loh. Itu mah cukup dikonsumsi di dalam sampai akhirnya anaknya udah bisa benar-benar mengaji baru mungkin. Tapi kalau bisa ya gunakan sebagaimana mestinya untuk ya kayak suara azan kan kita penting kan semuanya orang dengar gitu buat penanda oh udah buka gitu. Oh waktunya sholat gitu-gitu.
Pada akhirnya yang hal-hal yang kayak gini tuh sampai kayak perlu diatur banget gitu
betul,
loh sama
betul,
negara.
Betul.
Gue kadang-kadang pakai mungkin common sense aja tapi mungkin common sense orang beda-beda.
Iya. Dan ini terbukti bahwa common sense ini tuh sesuatu yang sangat besar gitu sehingga akhirnya butuh ditengahi oleh pemerintah gitu. Karena kalau kita ngomongin ini, kita berdiskusi soal ini gak pernah ketemu jalan tengahnya. Yang ada malah kita dimakar, kita didatengin rumahnya sama orang-orang, sama ormas gitu. Bahkan dikasih tahu aturannya buat volumenya itu gak boleh melebihi 100 desibel. Segitunya. Karena kalau orang Indonesia gak diajarin soal itu, main volumenya full aja udah bodo amat gitu.
Mohon maaf, itu kan takaran kuping kadang-kadang beda ya. Menurut gue kayaknya belum kenceng nih, tapi kayaknya lo harus lebih kenceng lagi bro.
Gue tuh tinggal di samping masjid dan ya akhirnya tergerak lah hatinya buat untuk beribadah juga. Tapi kadang-kadang sumpah, ini kalau dalam keadaan gue sakit denger suaranya benging banget kak. Kadang-kadang ini gak mikir apa volumenya gimana gitu kalau ada orang-orang di sekitar yang lagi sakit gitu-gitu.
Atau punya bayi gitu ya.
Iya punya bayi. Iya kayak bayinya dari kecil udah dengerin itu musik keras tapi bukan dari band metal.
Ya udahlah kalau gitu ya, kita lanjut ya di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika.
Saya Eki Priagung.
Lanjut. Lu pernah pakai jas tip?
Belum pernah. Belum terpikir sih gitu. Kayak ada orang-orang yang di WhatsApp story gitu-gitu. Biasanya ibu-ibu sama itu teman-teman yang udah mulai jadi ibu muda itu. Udah baru mau menikah gitu. Biasa buka-buka jas tip pernah. Lu sendiri pernah gak?
Enggak sih. Gue yang hampir tergoda yang itu kemarin beli milk bun viral itu loh.
Ah, rame banget itu. Milk bun. Iya. Milk bun sama hak asuh anak sama-sama jadi rebutan.
Iya. Yeah.
Rame banget gak?
Sepeners yang mungkin sempat ketinggalan ya waktu kemarin emang ada apaan sih gitu sampai 1 ton milk bun Thailand yang masuk Indonesia itu dimusnahkan lah oleh pihak pemerintah kita gitu ya.
Waduh 1 ton. Padahal itu pasti orang-orang yang lihat ya gila gue pengen banget lagi ngiler. Ya itu dari sisi penonton yang nonton tapi bayangin orang yang disita terus kira-kira paling gede yang disita tuh kayaknya kan ada banyak kan misal terus bisa saling nanya gak ya, akhirnya coba untuk membuat hatinya gak terlalu sedih dengan mencari siapa yang paling berat big band yang kebakar gitu. Dia mikir ke Indonesia buat cari untung.
Iya sih.
Taunya buntung gak gitu loh. Maksudnya makanya menurut lu gimana pandangan lu terhadap Justip nih?
Kalau menurut gue sih gak ada salahnya sih tuh upaya orang untuk nyari keuntungan ya. Maksudnya kan banyak tuh yang gue mau jalan-jalan ke Thailand tapi misalnya gitu, terus ada apa yang mungkin barang di sana yang bisa gue datang ke sini dan mendatangkan keuntungan, personally gue nggak ada masalah sih.
Yeah.
Tapi kemudian kan ya harus ada batasan. Gue nggak tahu sih bagaimana pemerintah kita melakukan pembatasan itu ya.
Yeah,
kalau
lo
misalnya mau ngebatasin, maksudnya kan gini kan sekarang tuh gara-gara si milk ban yang kemarin itu satu ton banyak itu, terus pekan ini juga muncul tuh kan pengetatan si Just Tip itu kan.
Yeah.
Jadi kalau misalnya orang pada datang dari luar negeri gitu mau masuk Indonesia, ada barang-barang yang kemudian harus dibatasin.
Pemerintah
dampak
lumayan sigap banget loh. Dari peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku mulai 10 Maret 2024 itu salah satu netepin tentang batas maksimum orang-orang bisa justip, orang-orang bisa bawa makanan dari luar. Maksud gue kenapa ya pemerintah tuh kalau sama hal-halan kayak gini-gini nih, orang berbisnis dan menurut gue justip sebenarnya sah-sah aja. Toh ini juga ada demand-nya gitu.
Yeah.
Terus ya udah, tapi kenapa kayak bisnis judi online atau ada orang pinjaman yang belum tersertifikasi oleh OJK itu kayak pernah kayak lama banget gitu. Kayak aturan-aturan yang kita udah urgensi banget gitu.
Setuju.
Kayak woman nih, kemarin ada undang-undang yang harusnya buat melindungi perempuan juga lama banget prosesnya, tapi wah, kita udah terlanjur ngebakal milk ban, banyak yang protes nih. Satu ton. Ya udah, besok dua hari lagi kita sahin aja undang-undang di 10 Maret 2024.
Ini cepet banget masalahnya, tapi enggak hanya mempengaruhi yang membatasin yang justip ya. Kalau misalnya kita lihat nih Ki, yang diatur itu kan misalnya buat traveling nih ke luar negeri, terus kalau gue balik ke Indonesia ada barang-barang yang gue bawa itu dibatasin, misalnya kayak alat elektronik, tah handphone, ya kan, headset, komputer, tab lah misalnya gitu kan. Gue bisa bawa maksimal 2 unit gitu per penumpang nih. Terus juga kayak sepatu nih, alas kaki gitu, maksimal 2 pasang per penumpang. Misalnya katakan yang pekerja migran gitu kan, yang udah pulang balik ke Indonesia, barangnya segaban-gaban terus gak bisa masuk, gimana coba?
Makanya kadang-kadang undang-undang kan cepet banget ya jatuhnya buat dilaksanakan, walaupun sebenarnya dari tahun lalu sih perancangannya, tapi baru dilaksanakan tuh setelah milk ban dibakar gitu. Nah maksud gue harus dikaji ulang kira-kira kalau dalam kondisi-kondisi kayak gitu gimana tuh.
Nah
ya kan?
Itu terus okay lah mungkin bisa dilihat nih, ini barang baru yang memang mungkin niatnya dijual atau emang personal use kita, emang barang gitu. Lah kalau misalnya emang dia dapat oleh-oleh ngasih buat saudaranya gitu misalnya, kayak hal-hal yang gitu loh yang di lapangan, yang kemudian kan bisa bikin chaos dan bikin orang gak nyaman juga mau traveling kan.
Bener-bener personal use, tapi kesannya kayak bisa jadi bisnis karena banyak banget segaban-gaban yang dibawa. Tapi kan ternyata itu budaya kita, kalau kita kesini atau ketemu keluarga pengen bawa-bawain barang.
Iya
kan?
Aneh gimana
banget.
Coba?
Tapi gue baru tahu sih ternyata pemerintahan kita tuh cepet nanggapin sesuatu kalau tentang milk ban sama orang bugil. kalau itu tuh cepet banget mereka. Kamisan tuh urusin.
Tiba-tiba gue langsung menjadi aktivis. Ya yang jelas ini banyak komen dari orang-orang, misalnya kayak kita lihat di Instagram atau di X gitu. Banyak yang ngerasa dirugiin lah karena makin sulit nih bawa barang yang dibeli dari luar negeri. Apalagi memang mereka yang pakainya tuh untuk diri sendiri bukan untuk justip gitu. Kayak misalnya ya itu tadi kan, lah katakanlah nih gue ke luar negeri, yang mana lah yang jauh gitu, ke Amerika apa ke Eropa kayak gitu, yang gue ya kali gue cuman bawa 2 sepatu.
Selain itu juga yang jadi polemik adalah ini sih, kan jelas barang dari luar pasti punya sertifikasi badan gizi dan kesehatannya ya di masing-masing negara tersebut gitu. Terus yang jadi permasalahan juga nih kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah adalah banyak banget barang-barang bawaan yang pasti gak dapat edaran dari BPOM. Ya milik buat terlalu cepet banget ya maksud gue. Cuman kita bisa pahamin dari sisi ini mungkin ya, ada kasus justip ilegal merugikan negara. Direktorat Bea dan Cukai Kemenku melakukan berbagai penindakan atas justip ilegal ini. Sepanjang tahun 2022 setidaknya ada 39.207 kasus justip ilegal yang ditindak dengan perkiraan nilai BHP mencapai 22,043 miliar. Wah, banyak juga ya.
Oke, pemerintah membatasi itu hal yang baik. Misal contoh kayak di mana, Australia nih, yang mereka tuh ketat banget kan. Lu mau segala macam makanan, bahkan sayur, buah, lu gak bisa masuk sembarangan, emang udah dari sononya gitu. Tapi ya asal aturannya nggak dibikin kayak hangat-hangat TM gitu,
gitu. Jadi kayak
ya kan gara-gara ini terus ada satu kasus terus langsung bikin buru-buru tindak lanjuti, tapi lu nggak mikir dampaknya buat besok-besok orang-orang yang mau pada datang ke sini gitu loh.
Iya, gak tuh gue bingung banget sama pemerintahan kita tuh mut-mutan banget, tapi kadang-kadang suka energik gitu loh.
Oh, banyak sebenarnya aturannya ya, tapi ya harus diperjelas sih.
Gini, orang tuh nggak tahu alasannya kenapa milk ban dibakar. Lu kalau sebelum undang-undang itu ditetapkan, cobalah kita kasih edukasi dulu rakyatnya. Ini loh kayak gini kalau lu mau justip dan lain-lain. Jadi bukan kita mikir oh justip sekarang jadi usaha ilegal ya gitu. Jadi kesannya momok banget. Bener-bener banyak yang gulung tikar gara-gara itu. Maksud gue itu orang lari kemana nanti usahanya? Judi online nggak lu biarin kayak gini? Lu tutup ya nanti kalau mereka akhirnya bikin itu promo judi online.
Iya.
Lu ntar gimana
makin
sih?
Bingung. Maksud gue dari oke lah aturan ada banyak, tapi kalau memang masih ada celahnya kayak gini ya harus dipikirin ulang juga sih, ya nggak sih?
Kemarin baru katanya pas pemilu akan menumbuhkan pengusaha ini aja orang baru berusaha ya.
Iya. Kayak pariwisata misalnya, orang mau besok mau di ya udah nih pariwisata kita harus digiatkan biar orang makin banyak berkunjung ke Indonesia, tapi kalau kayak gini aturannya kan ini nggak hanya just tip aja yang kena, tapi traveler juga kan.
Betul
bakal pengaruh gitu.
Iya, ya nggak tahu sih, cuman yang kayaknya kan bea cukai lahan basah. Iya. Apalagi nih kak yang lagi rame di minggu kebelakang ini?
Cuaca ya kan?
Ya.
Minggu lalu itu masih kayak panas yang sepanas-panasnya. Dan kita pernah singgung juga kan?
Wow.
Yang pekan ini kayaknya basah sebasah-basahnya. Ada hujan. Apa dengan dunia ini?
Hujan bisa seharian sumpah. Kemarin gue kayak gue lagi terbang ke Yogyakarta. Gue rencananya pengen jalan-jalan lah. Kok dari jam 3 sore sampai jam 3 malam hujan terus? Sumpah dah. Kenapa? Tapi sekalinya panas kok panas banget gitu loh maksud gue.
Nah itu makanya gara-gara situasi yang lagi kayak gini nih, adalah yang istilahnya tuh bencana hidrometeorologi.
Apa itu?
Jadi kalau gue boleh nyontek lamanya BMKG nih, si bencana hidrometeorologi ini adalah fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, terus air dan lautan. Jadi dampak dari fenomena yang ada sekarang ini bisa ya memunculkan kehilangan nyawa, cedera, dampak kesehatan lain, misalnya kehilangan harta benda, hilangnya pekerjaan, gangguan sosial ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Yang lagi kita sering-sering rasakan inilah macam-macamnya.
Ada banjir itu berarti salah satu kenapa sekarang lagi sering banjir, juga salah satunya bencana dari hidrometeorologi ini ya berarti. Longsor, ya kan. Terus habis itu juga kemarin juga gara-gara curah hujan ekstrim pasti kan banyak banget yang terpengaruh ya.
Yeah.
Ya paling yang untung cuma ojek payung doang. Ranca ekek, angin kencang, angin tornado muter gitu, rame banget, viral kemarin.
Puting beliung. Oh, itu juga bagian dari curah hujan yang ekstrim tuh kayak sekarang kita rasakan ini.
Jadi kalau basah pun juga tetap itu. Basah tuh tetap juga ada masalahnya, tapi kalau kering juga ada masalahnya.
Ada yang kering juga ternyata dampak dari si hidrometeorologi ini gitu. Kayak kekeringan terjadi di berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Ada juga karhutla, itu termasuk juga tuh.
Kan ada yang bilang kayak kita harus ngejaga lingkungan untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Men, semakin kesini gue sadar dunia emang bener-bener udah mau gitu loh. Maksudnya udah bencana udah gak bisa terelakkan. Apalagi kita juga gak akan bisa ngerubah orang-orang nih untuk makin sadar terhadap lingkungan. Jadi cara terbaik untuk menyelamatkan generasi selanjutnya dengan tidak melahirkan mereka.
Iya. Atau ya at least memperbaiki yang ada sekarang.
Iya makanya.
Gimana coba?
Ya Allah, makanya dengan cara apa sih yang bisa kita lakukan biar ini cuaca gak makin lebih gila gitu ya.
Fenomena seperti sekarang bencana hidrometeorologi ini, apakah memang pure karena ya udah faktor alam atau memang ada gara-gara faktor ulah manusia nih?
Ya, kita cari tahu bareng-bareng nih ya.
Kita bakal cari tahu bareng sama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI Avianto Amri.
Halo.
Halo, Mas Anto.
Yes.
Ya, cuaca ekstrim yang masih terjadi nih sampai hari ini di berbagai daerah di tanah air nih. Gimana Mas Anto ini tentang fenomena ini?
Jadi memang negara kita kan memang situasinya rentan terhadap cuaca ekstrim ya.
Ya.
Dan karena adanya perubahan perubahan iklim, adanya kerusakan lingkungan, dan juga perubahan infrastruktur, ya kita harus siap gitu ngadepin banjir, ngadepin tanah longsor, ngadepin angin kencang gitu, mau nggak mau ya gitu. Nah sekarang perbedaannya adalah apakah kita tahu nih apa yang harus dilakukan, terus tindakan apa yang sudah dilakukan untuk bisa mencegah dampak dan juga mengurangi kerugian ya.
Ya udah banjir, longsor, karhutla itu kan hal yang hampir setiap tahun kayaknya kita harusnya nih kesannya malah kayak udah mulai terbiasa gitu ya dengan situasi itu gitu.
Betul.
Nah kenapa sih kita kudu jadi perhatian kita bersama nih Mas?
Dan ini new normal ya gitu, kalau di zaman COVID kan juga ada new normalnya pakai masker gitu, jaga jarak gitu, cuci tangan. Ya new normal kita terhadap cuaca ekstrim ya bisa saja besok itu adalah hujannya terus menerus dan gak berhenti-berhenti nih gitu, dan saking intensnya salurannya meluap gitu. Atau beberapa minggu yang lalu ada angin kencang ya di daerah Bandung, itu juga fenomena yang harus kita ketahui. Pertanyaannya kan kenapa kita harus peduli, ini menyangkut hidup kita ya. Karena kalau kita gak tahu apa yang harus dilakukan, ya bisa pertama kita bisa celaka, atau orang-orang yang kita sayangi juga bisa celaka, atau rumah kita rusak, atau mungkin sumber mata pencaharian kita juga terganggu ya. Para petani terhadap lahan-lahan pertaniannya, kebunnya, atau nelayan, kapan mereka bisa memproduksi ikan gitu ya, memancing dan juga mempanen ikan lah gitu ya, atau sumber daya laut lainnya gitu. Kita harus bisa kenali apa itu ancamannya dan juga kurangi resikonya.
Untuk fenomena bencana hidrometeorologi ini belakangan ini kan terjadi karena faktor alam ya kesannya gitu, tapi ya, sebenarnya ada faktor ulah manusia juga gak sih?
Emang paling gampang itu nyalahin alam. Kalau misalnya banjir kalau misalnya banjir itu, wah ini karena curah hujannya nih kenceng nih, apa deras gitu. Ada tanah longsor, oh iya karena aliran airnya luar biasa tinggi gitu. Tapi kan yang bikin hutannya gundul bukan alam ya. Gitu.
Oh iya. Yeah.
Yang bikin tiba-tiba ada jalan tol gitu, yang ternyata akhirnya memangkas daya serap air gitu, ya bukan alam juga gitu. Dan lingkungan sekitar kita misalnya semuanya aspal, nggak ada sumber resapan, nggak ada tempat di mana air bisa masuk gitu. Masa kita salahin alam terus nih gitu. Jadi ya ini ulah manusia, jelas lah gitu ya. Kasian banget, alam kan gak bisa bikin komen balik ya gitu.
Iya. Cuman
nyalain gue gitu.
Betul. Cuman bisa bikin lagu Mbah Dukun doang yang terakhir
juga. Iya.
Berarti bisa dibilang bahwa si bencana hidrometeorologi itu lebih banyak faktor manusianya nih daripada alamnya gitu.
Kalau dari kita sih berpikir iya ya gitu. Yang terjadi di Sumatera Barat sekarang ini kan sebagian besar kabupaten kotanya terendam banjir ya gitu, terkena dampak banjir dan tanah longsor gitu. Info tentang akan cuacanya ekstrim itu kan sebenarnya diketahui beberapa hari sebelumnya gitu. Tapi kitanya sendiri yang antara tidak mendapatkan informasinya, tidak jelas dapatkan informasinya, atau tidak bertindak di saat kita mendapatkan informasinya. Jadi fenomena ini sih akan terus berjalan ya gitu. Percuma aja kalau misalnya kita nyalain alam, tapi kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan, baik itu di rumah kita, atau misalnya kita nggak tahu nih, kira-kira tanda-tanda kita harus siap siaga gimana? Kalau misalnya wilayah kita itu dekat dengan aliran sungai nih gitu, bisa nggak kita dapat informasi bahwa mungkin airnya sudah menaik dan kita harus siap siaga, kita harus evakuasi gitu.
Cuaca ekstrim udah mulai bisa diprediksi nih ya. Terus gimana ya Mas, melihat strategi pemerintah sejauh ini untuk menanggulangi bencana yang terjadi sekarang ini?
Pemerintah itu banyak melakukan kegiatan mitigasi dan juga kesiapsiagaan ya gitu. Tapi masih fokus ke si ancamannya nih, gitu. Masih fokus ke hujannya, banjirnya, tanah longsornya, alamnya ya gitu. Tapi masih lemah di komunikasi dengan warganya. Padahal kan itu harus berbarengan ya gitu. Misalnya persiapan tanggul, pembersihan kali, sungai, dan seterusnya. Tapi kalau warganya nggak siap siaga, warganya nggak tahu nih kapan dia harus siap untuk evakuasi. Apa sih yang harus disiapkan? Tas siaga itu seperti apa sih isinya? Gitu. Kalau misalnya kita mau menyelamatkan diri ya gitu. Atau tempat pengungsian yang aman itu ada di mana? Jalurnya kemana? Nah hal-hal seperti itu yang perlu disiapkan.
Itu belum terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat ya, lebih ke bansos ya mereka mengkomunikasikannya. Kalau mitigasi
itu
belum
kan
ya.
Itu kan kayak kasih obatnya tapi nggak pencegahan ya. Gitu. Ya
betul. Berarti betul. Mitigasi belum sempat sebagai apa ya, obrolan yang dekat dari pemerintah ke masyarakat untuk mengatasi atau mencegah terjadinya bencana-bencana ini ya, belum ya?
Iya, jadi informasi yang ada pun masih terbatas ngasih tahu akan kemungkinan akan ada ancaman bencana gitu.
Tapi kalau untuk mitigasinya sendiri Mas, apa yang masih bisa terus kita dorong? Karena nggak mungkin juga untuk selalu nunggu, ya udah nih nunggu dari pemerintah mulu gitu kan. Betul. Kadang-kadang kan kita mau nggak mau harus proaktif sebagai masyarakat untuk gerak aja lah dulu gitu kan.
dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan, terutama di tingkat rumah ya, di tingkat keluarga. Pertama, misalnya kita siapin perlakuan siap jaga. Jadi misalnya seperti senter, makanan kering, yang misalnya pakaian cadangan, uang tunai. Jadi kalau misalnya kita ngungsi nih, gitu, tiba-tiba kita rumahnya kebanjiran, barang-barang penting apa yang harus disiapkan? Dokumen-dokumen penting, itu juga harus diperhatikan. Pertama, penetapan siap siaga. Yang kedua, rencanakan jalur dan tempat evakuasi. Semua orang di rumah itu harus sudah terinformasi. Yang ketiga itu, tetap nomor telepon penting. Telepon polisi, nomor telepon darurat, nomor telepon ambulans, nomor telepon dokter, atau klinik, dan seterusnya. Atau juga kerabat-kerabat kita ya. Gitu.
Gimana ya, kan kadang-kadang kita nih sebagai orang Indonesia, kalau dalam keadaan bencana penuh dengan kepanikan dan lain-lain, sedangkan ternyata bencana-bencana ini kadang-kadang gak bisa terelakkan gitu. Nah, kira-kira ada pemahaman apa yang bisa kita sama-sama bekali gitu dalam ya secara mental buat menghadapi situasi darurat seperti itu?
Kita itu udah gak asing ya terhadap bencana. Indonesia itu setiap tahunnya itu terjadi 3.000 sampai 4.000 kejadian bencana. Dan itu luar biasa gitu pembelajaran yang kita miliki. Nah, berdasarkan studi-studi yang ada nih dan pengalaman yang kita lihat, itu pertama itu adalah kelompok atau keluarga yang dia mempunyai rencana siap siaga bencana yang tertulis itu jauh lebih tenang dibandingkan orang yang cuman hafal doang nih gitu. Simple, tapi sebenarnya secara scientifically gitu ya, berdasarkan penelitian itu proof gitu ya, terbukti bahwa orang yang memiliki rencana kebencanaan yang tertulis itu dia bisa lebih tenang dibandingkan orang yang tidak punya. Yang kedua, kalau misalnya di lingkungan-lingkungan itu sekarang sudah banyak juga kok kayak tim siaga bencana, kelompok siaga bencana gitu. Jadi coba tanya-tanya kepala desanya, ketua RT, ketua RW, kira-kira ada nggak sih satgas bencana di lingkungannya? Gitu. Kalau ada, coba ikuti pelatihan-pelatihannya, belajar tentang pertolongan pertama, evakuasi, gimana cara. Biasanya kalau misalnya tim siaga bencana itu dia kan ada keterampilan praktis ya. Dan yang ketiga, ikuti sosmed-sosmed yang relevan ya, gitu, yang ada info BMKG, akun BNPB, jadi janganlah betura aja.
Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu.
Masih pagi woy, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko.
Apa? Ke Disko?
Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woy, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi. Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Nah, yang terbaru juga nih, kan orang-orang banyak yang gak sadar nih kalau Jakarta sekarang jadi daerah, daerah. Daerah yang daerah udah.
Oh, udah gak istimewa lagi.
Iya, karena pindahnya ibu kota sudah resmi kah di IKN. Tapi sebenarnya DKJ tetap dapat ini sih, apa namanya, disematkan status khusus lah gitu.
Oh, bentar-bentar. Jadi kita tuh udah gak lagi ibu kota kan, DKI itu kan. Betul. Per 15 Februari ini gara-gara IKN kan undang-undang IKN udah mulai ini ya.
Iya, betul.
Tapi Jakarta ini tetap dapat status khusus gitu.
Betul.
Jadi ini namanya bukan lagi DKI Jakarta tapi DKJ.
Iya.
Daerah khusus Jakarta gitu.
Daerah khusus Jakarta.
Wow.
Daerah khusus Jakarta DKJ, aneh banget ya.
Makanya kayak DKJ juga ini kan ada singkatan Dewan Kesenian Jakarta, mirip-mirip.
Bener juga.
Iya, makanya.
DKJ
Jakarta. Oh, dari daerah.
Udah jadi kayak wah, kalau di Jakarta bukan lagi sesuatu yang wah ya gitu ya.
Tapi ternyata masih ada pro kontra, Toki.
Iya, ada juga komentar nih sejumlah pakar, kayak pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret ya, Pak Agus Riwanto tak ragu menyebut Jakarta kini bukan lagi sebagai ibu kota negara. Ini merujuk pada bunyi pasal 39. Jadi dia ya sepakat lah gitu terhadap putusan ini gitu.
Bahwa bukan lagi nih, Jakarta ini bukan lagi ibu kota negara gitu ya. Karena kita ibu kota, segala sesuatu kan kayaknya jadi anak emas gitu gak sih?
Betul, betul.
Loh, kita ekonomi di sini, terus segala perkembangan jalan infrastruktur Jakarta yang terus-terus muncul gitu kan, terus ada. Terus kalau udah gak jadi ini, gak jadi ibu kota, gimana dong?
Iya, yang anehnya ini loh Kak, maksudnya kita udah resmi, tapi RUU DKJ belum juga diselesaikan sama DPR, itu yang aneh. Makanya Pak Agus nih punya pernyataan nih, dia merujuk pada pasal 39 dan 41 UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Pasal ini mengatur UU DKI Jakarta harus direvisi paling lama 2 tahun setelah UU IKN. Tuh kan segiliran milk ban cepet banget tuh. Pada ya Allah ini loh buruan diselesain, gak jelas
jadi,
nih.
Jadi statusnya Jakarta tuh sebenarnya bisa dibilang gak jelas ya. Jadi ya gak sih?
Iya.
Lu dibilang bukan lagi ibu kota. Jadi ibaratnya lu nih baru lahir, anak lu dapat akta lahir, mau udah dapat nama, terus mau diganti namanya. Tapi belum keluar lagi nih yang ini. Jadi
iya, tapi kayak... habis itu orang-orang udah terlanjur manggil namanya dengan nama yang baru.
Oh iya benar.
Gitu. Terus habis itu, tapi di akte secara resmi itu belum muncul gitu. Tapi kayaknya orang-orang Indonesia tuh kayaknya ya masalah-masalahnya tuh yang penting pembiasaan dulu dah. Soal sertifikatnya resminya itu tuh nanti belakangan gitu-gitu. Yang penting kita punya rumah dulu dah, nanti soal bagaimana notariatnya udahlah diurus belakangan. Taunya digusur gitu.
Nah kan terbingung.
Iya, gitu-gitu. Sekarang kalau sekarang kita mau ngecekin apa-apa, Kak ini udah harus diubah, ini sekarang bukan ibu kota, tapi undang-undang lu aja belum resmi, Pak.
Nah makanya itu dia. Jadinya kan kayak ini ya. Jadi kayak masih gantung gitu, pengennya nanti Jakarta tetap punya status khusus gitu kan, walaupun bukan lagi ibu kota gitu karena banyak pertimbangan. Tapi mungkin karena ini juga sih, tadi kan memang si RUU DKJ ini butuh waktu panjang, apalagi abis kemarin harusnya kan gak kepentok sama pemilu, tapi terus kepentok pemilu jadinya molor lagi nih kan.
Iya enggak lah, molor bukan gara-gara itu, molor gara-gara yang di DPR pada sibuk buat kampanye.
Tapi kalau dilihat di RUU-nya si DKJ ini sendiri tuh masih banyak poin-poin yang ibaratnya tuh jadi masih jadi catatan dan kudunya harus lebih jelas tuh Ki. Misalnya kayak oh gubernur sama wakilnya di Jakarta, kalau dulu kan harus lewat pilkada gitu kan. Yeah. Nah sempet nih beredar kabar bahwa Anda itu akan bakal ditunjuk nih sama presiden gitu.
Oh.
Nah tapi kemudian direvisi lah sama Mendagri gitu kan. Kalau oh enggak tetap nanti pilkada gitu kan dipilih sama rakyat. Kalau yang daerah khusus kayak Aceh, Papua itu kan biasanya dapat otsus dananya tuh karena dia otonomi khusus ya kan. Nah Jakarta nih karena udah saking banyaknya duitnya gitu dianggap kayak udah mandiri banget ya kan, dan banyak banget jadi gak bakal dapat dana otsus kayak gitu.
Jadi selamat buat Mas Gibran akhirnya megang Jakarta.
Apakah itu ambisinya selama ini?
Iya, terus segitu gue gak tahu juga sih. Cuman Jakarta sekarang jadi sedih banget ya. Selain jadi tempat daerah ya, kita juga dipimpin Pak Heru gitu.
Tetap itu masih akan, ya selama ini masih. Terus dia sampai mikir ya, gue diperbantukan sampai kapan nih Cor?
Iya.
View-nya pemerintah tuh pengen banget kalau si DKI itu udah gak jadi ibu kota, tapi terus jadi pusat perekonomian dan kota global gitu loh. Jadi kayak kalau Mendagri tuh bilang itu pengen, wah kayak pengen Jakarta tuh kayak New York gitu, atau kayak Melbourne-nya Australia gitu-gitulah.
Iya, iya betul-betul. Tapi ya gitu, tetap utamaan dulu lah, administrasi lu urusin dulu ini. Gue gak tahu apakah jangan-jangan juga mindahin ibu kota ke IKN biar orang-orang tuh gak bisa langsung demo gitu.
Biar gak langsung kelihatan depan mata gitu ya.
Iya,
ada
gitu.
Tempat, inilah ada tempat sembunyi gitu.
Kan DPR juga bakal dipindahin di sana kan Kak?
Ya, makin nyaman dong tidurnya.
Nah gue pengen tahu, nah tempat-tempat kosong ini dijadiin kos-kosan gak? Gedung-gedungnya.
Itu juga disewain tuh.
Iya, menteri-menteri itu kan udah punya gedung-gedungnya masing-masing sebelum mereka pindah. Nah itu dia jadiin apa gitu, tempat jadi kayak pusat kreatifnya anak muda kah, atau jadi kos-kosan campur, gue gak tahu.
Iya bener juga ya.
Itu perlu dipikirin gitu. Kalau tetap gak dirobohin menurut gue ya kayak
yang robohin kan ngabisin duit lagi.
Iya bener juga. Disewain aja ya bener ya. Tinggal diganti, dihapus kata kementerian apa, diturunin, diganti kosan campur gitu ya. Putri muslimah gitu. Ya itu dia tadi berita seminggu kebelakang dari kita teman-teman.
Yes, kita ketemu lagi ya pekan depan ya.
Ya tentunya di FOMO Sapiens bersama gue Eki Priagung
dan saya Aika. Sampai ketemu pekan depan.